biyyoota 50 leenjiirra turanii gara bakkawwan irraa dhufanitti kanneen deebi'an muudamtoonni siyaasaa godinaalee Wallaggaa afranii yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu bakka biraatti jijjiiramtanitti nuun jedhan jechuun komee dhiyeeffataa jiru. Namoonni komee dhageessisan kun akka jedhanitti haalli jijjiirama kana hojmaata paartii dimokiraata Oromoo wajjin kan deemu miti. Waajjira giddu galeessa paartii dimokiraata Oromootti itti gaafatamaan quunnamtee hawaasaa obbo Taayyee Dandaa immoo jijjiirama kana keessatti hojimaanni dhaabaa cabeen jiru jedhanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Godinaalee Wallaggaa afran irraa muudamtoonni siyaasaa aanaalee godinaalee fi magaalota irra turan guyyoota 55 Adaamaatti leenjii haaromsaa irra turan yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu wanti nu mudate wanta addaati. Qe'ee fi maatii keenya gannee akka deemnuuf mootummaan nu dirqisiiseera jechuun komatan. Namni maqaasaa ibsachuu hin barbaanne godina Wallaggaa Lixaarraa dursayyuu muudama kana dirqin nutti kennan jechuun dubbate.
Nuuni silas irraa muudamaa kana kan nuuni baay'een keenya isaanii yennee yookiin kadhannee osoo hin ta'in qottuu hojii uummataa hojjettaatii hojii uummataa walii wajjin hojjennaa jedhaniiti adaraadhaan jechuudha gara muudamaa kan nuuni baay'een keenya. Amma immoo erga dhannee sababa akkasii sababa waan tokko badii hin qabneef adabamna erga ta'eetii nuyi siviil sarvaantiidha callannee bakkee irraa muudamne osoo hin ta'in gara gita keenyaatti nu deebisaa baay'een namaa qindeessaa mana barumsaarraa barsiisummaarraa waan adda addaa irraa dhufe waan ta'eef muudama kana nurraa fuudhaatii gita keenyatti nu deebisaa nuyi isaan uummata tajaajillee ofiis tajaajillee jiraannaa waan jedhu deemne gaafantin ammayyuu muudamtoota siyaasaati waan ta'eefi kanaan dura gochaa badii nageenyaa waanta adda addaatiin ta'aa ture sana deeggaraa turtan simattaniittu deeggartaniittu gocha baawashanee waan jedhamu jechuudha. Amma sa'aatii kana keessatti sinirraa buusuu hin dandeenyu lafa nuyitti ramannee dhaquun keessan dirqamaa deebi jedhu sunuu deebi'e jechuudha. Kanaaf baay'eensaa dimooshinii sunitti kenname dirqamaanii dimooshiniidha akka adabbiitti sababiisaa namni maatii isaarraa ka'ee mana isaarraa buqqa'ee kan deemee itti kenname yoo dhaqqee yoo dhiifte dhiisiidha deebiin nuu deebi'e malee erga waltajjiin sun xumurame walitti qabee namni nu mariisise deemuun feetu moo hin feetanii namni nuun jedhee nu mariise.
Obbo Bantii Fiqaaduu aanaan Ajjoo irraati. Akka isaan jedhanitti leenjii guyyaa 12 jedhamee deemnee hanga guyyaa 55 itti fufsiisan sana booda gara godinaalee keenyaatti deemnee jechuun erga deebi'aniis waan isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Godina keenyaatti erga deebinee torban lama booddee jijjiirraadhaan gara godina qalleen Wallaggaa deemtanii dhufan jedhu ergaan nu qaqqabee kanaan booda godina sana beeksisanii bakka jiraatan dhalaa jettanii godina sanarraa fudhatanii hojii akka hojjettanii kan jedhu waan nu qaqqabee waldajjii guyyaa 55 achi turretti waa'ee jijjiirraa waa'ee rimitti wanti nuu dhiyaateen jiru hin beeknu jechuudha.
Itti dabaluudhaanis obbo Bantiin akka jiranitti haalli ramaddii kanaa hojmaata paartii dimokiraataa Oromoo kan cabsedha jedhan.
Akkaataa hojmaata paartii hojiitti namni tokko gaggeessummaa kan inni itti fufu fedhataati. Gaggeessummaa itti fufuuf fedhan qabu taanaan jiruu sarbaantii irraati gara gaggeessaatti dhufe taanaan iddoo irraatti muuxannoo isaatiin barnoota isaatiin guutuu danda'utti. Aanaan irratti muudamaan ture sanarratti bu'eetu isa qabatee hojjetaa ta'ee hojjetarraa kanarree dirqisiisa biyya barbaadetti ramaduu waan hin dandeenye komiin keenya kun nu ilaalamee aanama duraan irratti sasatakka geggeessummaan yoo hafeyyuu isaan rimittiin nu kenname akka hojjetaa tokkoo hojjennee jiraannu inni komiin keenya kan dhiyeeffatu.
Yeroo leenjiin xumurametti qorannoon gaggeeffamee sadarkaa sadiitu leenjifamtootaaf kenname kan jedhan obbo Ifreem Tuuchoo kantiibaa magaalaa Najjoo kan turan warreen sadarkaa fooyya'aa fi giddugaleessaa irra jiran bakka irra jirurraa fedhii keenya malee nu jijjiiruun guddina moo adabbiidha jechuun dubbatan.
Sa'aatii kanatti itti namanii utuu hin beekin qe'ee keenyarraa namni rakkoo addaa qabaachuu danda'a. Rakkoo hawaasummaa, rakkoo dhukkubaa waan baay'ee qabaachuu danda'a. Namni haala adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Inni kun utuu adda hin bahin utuu nutti hin himamin akkasumatti akkuma nama waa tokko ittiin galleetti akkamitti iddoo akkasitti jijjiiramtaniittu nuun jettu kan jedhu gaafachuudhaaf barbaanne nuti.
Namoonni kunneen maaliif jijjiiramne jechuun waajjira dhimmi ilaallatu waajjira paablik sarvisii kan godinaallee irraa qabee hanga naannootti waajjira paartii dimokiraataa Oromoo kan godinaatii qabee hanga giddugaleessaa fi biiroo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaas gaafannee deebiidhamnee jechuun dubbatan. Obbo Taayyee Dandaa itti gaafataman quunnamtii hawaasaa waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo sabaa himaa biyya keessaa tokkotti akka dubbatanitti jijjiiramni kun dhiibbaa hin qabu hojmaata dhaabaas hin cabsine jechuun himan.
Kun
hojimata daba wanca senkabu hala fasanjiru himbe kama rakoba yetu ture rakosan immo furu hala jirus walikabani lenji sankesatis wonni koratame jira achi immo ogansa waljala jijiru ni hingira wonni sun wano hojimata daba jabse miti garu mo namni komika bujirannan komisa dese komini sala lamefi rakon jirannan akasit furamu innanda male namni tokko bakka ani fedhe achumatti malee wanni jedhan suni xiqqoo rakkoodha keessattu haala amma jiru kana keessatti.
Namoonni kunneen akka jedhanitti jijjiirraan kun rakkoolee hawaasummaa fi dinagdeef nu saaxila. Qe'ee fi maatii keenyarraa akka adda baanus nu taasisa. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu nuuf ilaaluu qaba jechuun himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.